Din il-poddata qed tiġi miġjuba lilkom minn Vodafone.
Din hija l-poddata numru 211 fis-silsila ta' mużika moti oħor flimkien miegħi Tony Sand. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu mingħand Sasha and Sam, Wayne McAuliffe u Silent Strings, biex nibdew għandna l-Retro Fights.
It lead yourself to the sound. My hands are shaking, I'm on the point of breaking, 'cause I can't feel nothing to the beat of the drums. Calm down and get it, it's so sweet and profound. Never gonna stop, it makes you move to the sound. My mind's not hating,
ta' paranoia minna ta' Retrofice laqana l-poddat tal-lum f-sensila ta' muzika moti għor il-mid-tejn uħdaċ il-wahda f-din il-sensila il-numru dejjem jikber u jek tixtieq ussibu dettalji dwar din il-poddat u anka poddati oħra f-din il-sensila kulma tkun tagħmlu bħal dejjem u għalli tmorru fuq il-website personali tiegħi il-sibuħa fu tonysan.com mek jisibu kol dettalji per eżempju dwar il-retrofights u l-fat il-lum meta għedde toħroġ għal l-ewel darba ġviri din il-poddata fil-8 ta' Mejju ta' l-2010 il-retrofights serinidu li pitaħum li jismu Open Beta fil-Black Pearl ġewwa l-imsidi għahjar propjament ġewwa ta' xpiex biex nkunu aktar preċizi. It-tnedija ta' dan l-EP Open Beta minant il-Retrofight huwa permezz ta' kunċert li fejser jitru kol il-Four Strings In u il-Dolls for Idols. Imma kif għattilkom id-dettalji permezz ta' tonysand.com. Dawk li isegwu din is-sensiela ta' poddati b'mod regolari għafu il-xaħat li nufi xirmez li ninkludi l-mużika ta' ħomu ma' Sasha u Sam. Ħarġu CD ftit ilu mankessa iħat jidher anka materjal ġdid minn għandhom. Għandu jaħroġ ukoll materjal ieħor apparti dan il-ġdid li se nsemgħakom issa, il-kanzunetta ġdida mingħand Sasha and Sam li se nisimgħu hawnhekk jisimha Choices.
choices you make can lead to a mistake. One shot and you're gone. And yet you keep shining on. Ooh. The color you choose, if you win or you lose, you're back on your own. Someone you've always known. Ooh. And you're staring at the wall, and then you switch off your telephone. About the shade of my skin, we always ignore what we started fighting for.
Mela minn għant Sasha and Sam. Jek tixtiequ tagħmlu kuntant miegħi, jena għanu biħir dajem nisma minant il-semmija ta' dan il-sensila ta' poddati, manka specialment minant muzicisti u kantanti li għajdu li xikunu edin jamlu, specialment jek ikollhom materjal ġdid u materjal li forsi mankunx inkludejtu diġa f'din il-sensila ta' poddati, għaxnu biħir dajem nikkonsidra materjal ġdid ninkludi. Imman kamin zmin għal zmin nies li jkunu kontati għawni qabel ukoll. Per eżempju, Wayne Mikallef għawnek, riċevejt minn għandu permezz tal-Facebook. Ma naħsibx li kiteb li personali għax il-Facebook għandu dik il-ħabta anka li tkun membru ta' grupp jew inkella fan kif kienet qabel ta' xi paġna ta' xaħat u tirċivi minn għandhom meta jkun qiegħed anke jitħabbar materjal ġdid. Minn għand Wayne Mikallef ġdida jisma' Breaking Down. Għabel daqqitilkom din is-siltan kont qiegħed insemmi il-Facebook. Huwa proprju permezz tal-Facebook li skomprejt dan id-duo li ġej issa. Huwa duo mamul minn Andrew Tonna u Luke Bonavia. Din hija silta minn għandhom illi jidher li hija xi forma ta' demo jew inkella tal-anqas biex isemmawna il-ħons tagħhom flimkien dawn il-Silent Strings. Fil-fatt is-silta jisimha First Grain of Sand. Obel First Grain of Sand binant l-Silent Strings għana ġenaf t-mim tal-poddata tana l-lumu kol f-sensila ta' muzika motiħor fl-imkin miħaj Tony Sant. Fakarkom illi jek tixtiqu tamlu kuntat miħaj dan jistaj sir permezz tal-website tonysant.com imman kassibuni u kol fuq il-Facebook, il-MySpace u anka Twitter u permezz ta' tonysant.com u kol issibu dettalji dwar mux biss il-poddata li għadkom kem smajtu l-lum imman kadwar il-komplement ta' sensila ta' poddati ta' muzika motiħor. Flimkien miħaj Tony Sant. Dan ingrazzja l-Vodafone li sponsorjaw din sensila ta' poddati minn ġimgħa l-ġimgħa u se kemm nerġgħu ta' darbohra bħalhekk minn qalbi nawguralkom is-saħħa.
Din il-poddata ġiet miġjuba lilkom minn Vodafone.